Hvernig var með vendustið kveðskap, að það væri kverið á kvöldöku? Hvernig rýmur?
Já, ekki var það nú mikið, það var meira lesna sögur.
Já.
Já.
En þú, Sigurjón?
Já.
Vandist
þú að það væri kveðið? Já, það var nú kveðið í óun tíma, það gríðalangt síðan. Helst var það nú seinni partinn að vera lausna sögur.
Já.
Já.
Þú hefur ekkert kveðið?
Nei, ég ekki nokkuð hlut. Nei. Það er nú aldrei.
Og þið vandist bæði að passíu sambandi væri súnir?
Þeir voru, já, alltaf súnir. Það stóð aldrei svo illa á að það væri ekki súnir passíu sambandi og lesin, lestur.
Já.
Hvað sent sem það var?
Nei, það stóð aldrei á því.
Ykkur fannst að það væru, þér fannst að það væru einstaka lög sem að voru svipuð gömlu lögunum sem að heyrðist, hafa heyrst útverfinu.
Já, það virðist mér.
Já.
Já.
Voru það foreldrar þínu sem að sungu?
Já, sérstaklega mamma, hún hafði ágæta rödd.
Já.
Já. Annars sungu allir hvort þau gátu sungið eða sungið ekki.
Já.
Þá tóku allir undir þó þeir hefði ekki lag.
Já.
Þá sagði það ekki neitt. Það var sjálfsagt að fylgjast með.
Og syngja sálmar.
Já, það var sem sagt ein sál.
Já.
Og svo las pabbi húslesturinn og við systkinin eða börnin við voru, kistum hann alltaf og þökkum þau fyrir lesturinn og hitt fólkið þakkaði fyrir. Á eftir.
Já.
En manni þótti nú ekki alltaf gaman að hlusta á lesturinn. En svo þegar var að lesa úr Helga Pastillum á sunnudagum yfir sumarið og allur hópurinn var sóttur út á tún til þess að lesta á.
Já.
Já.
Og ég reyndi nú aftur til að sitja svona álægt pappa. Ég sagði þegar hann fletti blaðsíðanum að